έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Καλό μήνα να έχουμε, καλό καλοκαίρι, με υγεία πάντα και ό,τι υποθήσουμε πραγματικά να το ζήσουμε. Υγεία και σπορ, εμείς αυτό ποθούμε να κάνουμε σπορ για να έχουμε την υγεία μας. Πάνε μαζί αυτά άλλωστε, διδυμάκια είναι. Για να μην σας πω τριδυμάκια, γιατί θα βάλω και τη διατροφή μέσα που παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της καλής υγείας μας. Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα μείνουμε μαρέα σας, εδώ στη συντροφιά σας, μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη που θα φροντίσει σήμερα τους ήχους. Στην παραγωγή είναι η Αντιγόνη Δρακάτου, η Αναστασία Τσουκαλά και ο Θωμάς Τσαβάκος, τελευταία του μέρα σήμερα, εδώ στην ΕΡΤ. Τελείωσε η πρακτική του. Ελπίζω να πέρασες καλά, Θωμά, έτσι. Καλή σταδιοδρομία, λοιπόν, σου εύχομαι. Και στο μικρόφωνο, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει κατά καιρούς για την αξία της διατροφής στην αθλητική απόδοση. Έχουμε αναφερθεί στο αθλητικό διαιτολόγιο πριν και μετά την προπόνηση ή τον αγώνα. Σήμερα, λοιπόν, είπαμε να ανοίξουμε ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο και έχει να κάνει αυτή τη φορά με την σημασία της διατροφής στην αποκατάσταση των αθλητικών κακώσεων. Πολύ σωστά ακούσατε. Η διατροφή όντως παίζει σημαντικό ρόλο στην γρήγορη ίαση των τραυματισμών και πραγματικά έχει αξία να μάθουμε και πώς γίνεται αυτό, αλλά και ποιες τροφές θα πρέπει να επιλέγουμε. Και κοντά μας, λοιπόν, σήμερα στο στούντιο για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά είναι ο διδάκτορ εργοφυσιολογίας, βιοχημίας και διατροφολογίας, ο κύριος Κώστας Παύλου, τον οποίο καλωσορίζω. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Σπύρου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είναι ιδιαίτερη τιμή να σας έχουμε κοντά μας σήμερα. Νομίζω, κύριε Παύλου, ότι οι λίγο παλιότεροι αθλητές σίγουρα σας θυμούνται. Διότι...
Σαν εφιάλτη.
Γιατί το λέτε αυτό. Λοιπόν, σας θυμούνται από τη θητεία σας βεβαίως στο ΕΚΑΕ, στο Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου ήσασταν διευθυντής από το 1986 μέχρι το 2011, έτσι. Και υπεύθυνο στον τομέα ερευνών και εφαρμογών, με πολλήπλευρες σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες επάνω στον αθλητισμό, με μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις στην εργοφυσιολογία, στην κλινική αθλητική διατροφή, τη διοίκηση και οργάνωση ακαδημαϊκών ερευνητικών οργανισμών. Κατήχατε ερευνητικές θέσεις σε μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια, όπως είναι το Harvard Medical School, το Boston University Medical School. Στην Ελλάδα, συνιδρυτής και πρόεδρος του Ιδιωτικού Κολεγίου Αθλητικών Επιστημών, συνιδρυτής και πρώτος ακαδημαϊκός πρίτανης του Hellenic American University. Και θέλω να συμπληρώσω και κάτι ακόμα, το οποίο θεωρώ επίσης σημαντικό, να πούμε ότι το 1986, που ήταν η χρονιά που επιστρέψατε ουσιαστικά στην Ελλάδα, έτσι, από την Αμερική, ήσασταν υπεύθυνος της ομάδας MIT και της NASA.
Του MIT.
Του MIT, ναι, και για την επιλογή, προετοιμασία και διατροφική υποστήριξη της πτήσης του Δέδαλου.
Με τον Κανέλο, τον Κανελόπουλο, ναι.
Μπράβο, ακριβώς. Με την οποία ο πατρινός Κανέλος Κανελόπουλος πέταξε ποδηλατώντας ουσιαστικά από Κρήτη σε Σαντορίνη σε 3 ώρες και 55 λεπτά.
125 χιλιόμετρα.
Ένα τολμηρό, θα το χαρακτηρίζαμε έτσι, πείραμα της αεροναυπηγικής που έμεινε στην ιστορία. Και γράφτηκε και μάλιστα στο ρεκόρ Γκίνες, έτσι.
Σωστά. Γι' αυτό και πολλοί με θυμούνται σαν εφιάλτη, αλλά σαν φίλο και αδερφό.
Αυτό το ρεκόρ υπάρχει ακόμα.
Είναι σαφέστατα.
Δεν έχει καταρριφθεί. Πόσα χρόνια μετά.
Δεν πρόκειται να ξανακαταρριφθεί.
Άρα, λοιπόν,
στην επόμενη χιλιετία.
Διαβάζοντας όλο αυτό το πλούσιο βιογραφικό σας, πραγματικά η ζωή σας όλη είναι γύρω από τον αθλητισμό και την έρευνα, κύριε Παύλου.
Και την υγεία.
Οπότε και αυτά τα οποία θα μας πείτε σήμερα, αλλά και όλα αυτά τα οποία γράφονται στα βιβλία σας, 7 στο σύνολο, στηρίζονται σε έρευνες και μετρήσεις. Έτσι.
Ξυπακούεται και είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
Έτσι.
Το να μεταφέρει κάποιος γνώσεις από το διαδίκτυο και να γράψει ένα βιβλίο δεν έχει σημασία.
Δεν έχει νόημα. Ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα το οποίο θα αγγίξουμε σήμερα, πιθανότατα πολλοί να μην γνωρίζουν καν ότι υφίσταται. Να μην γνωρίζουν, δηλαδή, το αν και κατά πόσο η σωστή διατροφή, πέρα από την μεγιστοποίηση των αθλητικών επιδόσεων, θα μπορούσε να βοηθήσει και στην ταχύτερη αποκατάσταση των αθλητικών τραυματισμών. Βέβαια, η διατροφή ούτως ή άλλως βοηθάει και σε πολλά άλλα πράγματα. Έτσι. Είναι η ζωή μας. Είναι αυτό το οποίο είμαστε και βγαίνουμε. Αλλά μια και μιλάμε για τον αθλητισμό, το διαχωρίζουμε λοιπόν λίγο και λέμε ότι ναι, μια σωστή διατροφή μεγιστοποιεί την αθλητική απόδοση, αλλά παράλληλα βοηθάει και στην ταχύτερη αποκατάσταση των τραυματισμών. Ακόμα και να βοηθήσει, εγώ κλέβω διάφορα από τα βιβλία σας, να βοηθήσει ακόμα και στην αντιμετώπιση κάποιες ασθένειες. Πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει έτσι ένα κενό γνώσης, κύριε Παύλου, προς την κατεύθυνση αυτή?
Ναι. Το δίλημα προέκυψε όταν επέστρεψα από την Αμερική, όπως προείπατε, και ανέλαβα τον τομέα ερευνών και φαρμακών. Εργοφυσιολογία περισσότερο και αθλητική διατροφή. Μάλιστα, ήταν η εισαγωγή της αθλητικής διατροφής στην Ελλάδα το 1986, δεν υπήρχε. Και είχα ένα δίλημα. Κάναμε την εργοφυσιολογία, προπονητικά προγράμματα, επιβαρύνησης, συχνότητες, τα ξέρουν οι συνάδελφοι, οι προπονητές. Αλλά κάπου μας διέφευγε κάτι πολύ σημαντικό. Ξεχνάμε ότι η λειτουργία του σώματος κατά ένα 70-80% είναι ενεργειακά. Δηλαδή βασίζεται πάνω στην διατροφή, την οποία είμαστε αναγκασμένοι να ακολουθήσουμε σε καθημερινή βάση. Οπότε αναγκάστηκα λοιπόν για να μπορώ να επικοινωνήσω με τους συναδέλφους προπονητές των εθνικών ομάδων να συγγράψω αυτό το σύγγραμμα, και το οποίο πήγε πολύ καλά, το πρώτη φορά το 1992. Το βιβλίο που έχετε μπροστά στα χέρια σας είναι από το δεύτερη έκδοση μετά από 26 χρόνια. Ήταν ανάγκη να ξαναβγεί. Και φτάσαμε στο δίλημα, συμπληρώματα, μη, όχι, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πότε θα τα πάρουμε. Συνεργαστήκαμε με όλες τις εθνικές ομάδες, καλαθοσφαίρες στην εποχή εκείνη, πόλο, ποδόσφαιρο, κοπηλασία, βάλαμε τις βάσεις της αθλητικής διατροφής και της υποστήριξης. Και στο τέλος φτάσαμε στο τελευταίο κεφάλαιο και λέμε τώρα τι γίνεται με τους τραυματισμούς. Όταν λοιπόν πρόσθεσα το τελευταίο κεφάλαιο, το 12ο, για την αντιμετώπιση των τραυματισμών, και στην πρώτη έκδοση το παρουσίασα στον κύριο Λάκη τον Νικολάου, τότε ορθοπαιδικός χειρούργος που ήταν στη διοίκηση του ΆΚΑ, με κοιτάει και με κοιτάει, γελάει και μου λέει τρελώσεις, μου λέει. Του λέω, Λάκη, ναι, τρελώσεις. Ρε, μου λέει, πού τα σκέφτηκες αυτά, μου λέει. Του λέω, εκεί καταλήγουμε, του λέω. Μου λέει, έχεις δίκιο. Τι είναι αυτό, μου λέει, που κάνεις. Οπότε λοιπόν μου έδωσε και εμένα.
Κάπως έτσι ξεκινήσατε λοιπόν. Και πολύ καλά κάνατε, διότι σε γενικές γραμμές, από ό,τι διαβάζουμε σε όλες τις βιβλιογραφίες, έχουν καθοριστεί οι μερίσιες θρεπτικές ανάγκες στις διάφορες φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου, αλλά όχι αυτές τις ειδικές.
Μέγα λάθος. Αν είχαν καθοριστεί, δεν θα αναρθωνόταν σε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο αλλάζουν. Και με μία έκπληξη αυξάνονται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτά που καθορίζονται σαν τις απαραίτητες ημερήσεις ανάγκες στα διάφορα θεπετικά συστατικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά πώς να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες ασθένειες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και τίποτα άλλο. Απουσία συμπτωμάτων. Κανένας όμως ακόμα δεν έχει φτάσει στο σημείο να πει πόσα θεπετικά συστατικά και τι συνδυασμό χρειάζομαστε ώστε να προστατεύσουμε τον οργανισμό για να αποδώσει τα μέγιστα. Και εδώ ερχόμαστε ακριβώς να σπάσουμε το ταμπού λίγο και να μπούμε σε μια άλλη διάσταση.
Έτσι ακριβώς, διότι σίγουρα τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι πάρα πολλά και στα οποία θα αναφερθούμε, όπως είπατε, σε συνέχεια, σχετικά με το ποιες είναι οι ανάγκες του οργανισμού μας σε θρεπτικά στοιχεία, τις περιόδους που το σώμα μας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ή κάποιο τραυματισμό ή κάποια ασθένεια ενδεχομένως. Όμως πριν από αυτό, θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει περίπτωση ένας αθλητικός τραυματισμός να οφείλεται πέρα από την καταπώνηση και σε ελλιπή διατροφή?
Τα είπατε όλα. Σαφέστατα. Με κεφαλαία γράμματα και υπογεγραμμένο.
Αλήθεια.
Από εκεί αρχίζουν όλα. Μην ξεχνάμε ότι το σώμα είναι σε μια συνεχή
κίνηση.
Καταστροφή.
Καταστροφή κυττάρων. Ναι. Ιστών και κυττάρων. Ναι.
Το σώμα αποτελείται από 220 διαφορετικά κύτταρα. Διάφορα σχήματα. Ενσωματωμένα σε διάφορους ιστούς. Όλα αυτά τα κύτταρα δεν ζουν, δεν έχουν την ίδια διάρκεια ζωής. Άλλα ζουν για λεπτά, άλλα για ώρες, άλλα για μέρες, άλλα για μήνες. Για παράδειγμα, τα ερυθρά αιμοσφαίρια, το αίμα, που στον αθλητισμό παίζει τεράστια σημασία όσον αφορά την αερόβια ικανότητα και άλλες λειτουργίες του σώματος, έχουν μια διάρκεια ζωής 90 με 120 μέρες. Ο αθλητισμός τα καταστρέφει πιο γρήγορα.
Είναι γνωστό
ότι,
αυτό.
Η διάρκεια της ζωής επίκειται στο γεγονός ότι κινούνται μέσα στις φλέβες και στις αρτηρίες με μια ταχύτητα χ, 5 λίτρα λεπτό. Όταν όμως αρχίζεις και δουλεύεις υπό μέγιστα ή μέγιστα, μπορεί να φτάσεις και στα 40 λίτρα. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τα ερυθρά αιμοσφαίρια, ορισμένα νεανικά, ορισμένα ενήθικα και ορισμένα γερασμένα, να τρέχουν Φόρμουλα 1. Γιατί οι αρτηρίες μέσα στο σώμα είναι σαν Φόρμουλα 1. Δεν είναι ευθείες. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα, όταν αρχίζει η κυκλοφορία του αίματος, η καρδιακή συχνότητα φτάνει σε 180 παλμούς και έχει 35 λίτρα το λεπτό. Να βλέπει το συνοστισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων μέσα στι αρτηρίες, είναι σαν να βλέπει την εθνική οδό, αλλά τη Φόρμουλα 1. Τι συμβαίνει εκεί? Τα γερασμένα κύτταρα πεθαίνουν, σκοτώνονται.
Άρα υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθούν καινούργια.
Τα ανήλικα διατηρούνται και τα νεανικά διατηρούνται γιατί είναι πιο πλαστικά. Mm-hmm. Αμέσως λοιπόν πρέπει να διατηρηθεί. Πώς γίνεται αυτό? Άρα λοιπόν τι κάνουμε? Γι' αυτό βλέπουμε ότι ενώ στο μέσο. Σήμερα η γυναίκα για παράδειγμα, λέμε ότι οι μερίσεις ανάγκες είναι 15 μιλίγραμμα σιδήρου για π.χ. την ημέρα. Στην αθλήτρια.
Πολύ περισσότερο.
25. Mm-hmm. Πέρα από την ημινόρυση. Γιατί καταστρέφεται.
Υπάρχουν οι ανάγκες.
Και στους αθλητές το ίδιο. Η επαφή με το σώμα καταστρέφει. Οπότε δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι έχουν καθοριστεί. Και εδώ πριν προχωρήσουμε, μια διευκρίνηση τουλάχιστον να καταλάβετε εγώ από το μετερίζει από που προέρχομαι. Όλοι μιλάμε για ισορροπημένη διατροφή. Αυτό ακούγεται. Αυτό άκουγα με το που το ρίχνει στην Ελλάδα.
Το οποίο τι σημαίνει ισορροπημένη διατροφή?
Εγώ άρχισα και από το πρώτο βιβλίο μου και άρχισα να λέω, κοιτούσα και κελούσα και λέω, για ποια ισορροπία μιλάτε? Αν η διατροφή, τα θρεπτικά συστατικά καθορίζονται και χαρακτηρίζονται από κάτι στον ανθρώπινο σώμα, είναι από την ανισορροπία του. Δηλαδή, ανάλογα τι. Καθορίζεται λοιπόν όχι από την ισορροπία, αλλά από τις ανάγκες συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών, ανάλογα με την ασθένεια, δραστηριότητα και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει ισορροπία στην διατροφή. Υπάρχουν θρεπτικές ανάγκες στη δεδομένη στιγμή. Και εκεί, αν δεν επικεντρωθούμε εκεί, μπήκαμε σε λάθος δρόμο.
Μάλιστα. Λοιπόν, από αυτό καταλαβαίνουμε τώρα ότι κάποια στιγμή που θα συμβεί ένας αθλητικός τραυματισμός ή μια ασθένεια δημιουργούν αναμφισβήτητα καινούργια δεδομένα στον οργανισμό μας. Έτσι. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα νέα δεδομένα και πώς θα πρέπει να αξιολογηθούν από τους γιατρούς, από τους φυσιοθεραπευτές, μια και μιλάμε για αθλητικό τραυματισμό, από τους γυμναστές, έτσι, σε σχέση πάντα με τη διατροφή, γιατί συνήθως παθαίνει κάποιος μια θλάση, έτσι για παράδειγμα. Εγώ τώρα έχω έναν τραυματισμό, ας πούμε. Και αυτό το οποίο κάνω είναι να επικεντρωθώ στην αποκατάσταση, στην φυσιοθεραπευτική τέλος πάντων αποκατάσταση, ενδεχομένως να πάρω κάποια αντιφλεγμονώδη και μέχρι εκεί.
Εκεί ας πάρουμε ένα παράδειγμα, γιατί υπάρχουν μια τεράστια γκάμα τραυματισμών. Δεν μπορούμε να επιταθούμε σε όλα.
Όχι, εγώ έκανα. Γι' αυτό λέω ότι ανέφερα ένα παράδειγμα.
Για ποια θλάση. Ξέρετε που έχει συμβεί. Έχει συμβεί στο μαλακομόριο. Έχει μια αποκοπή στο τέντονα.
Στο
τένοντα, συγγνώμη. Τι συμβαίνει? Λοιπόν, εκεί λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα. Πρώτον, η υποχρέωση του θεράποντος γιατρού ή του θεραπευτή, ο οποίος είναι εκεί, είναι να σταματήσει το είδημα. Γι' αυτό και βάζουμε πάγο. Σημαίνει τι? Σύσφυξη των αγκείων, περιορισμό της κυκλοφορίας του αίματος των νεκρών και μάλλον περιορισμού των νεκρών του σώματος μέσα στις αρτηρίες και όχι μέσα στο εξωκυταρικό διάστημα.
Μάλιστα.
Γιατί δημιουργείται φλεγμονή. Η φλεγμονή αυτή δημιουργεί το είδημα. Το είδημα λοιπόν αυτό με τα υγρά που συγκεντρώνονται εκεί είναι ένας τεράστια ανασταλτικός παράγοντας στην επούλωση. Οπότε πάμε λοιπόν εκεί. Τι γίνεται? Δεν αρκεί όμως αυτό. Με το που γίνει ο τραυματισμός αυτομάτως έχουμε ένα πρόβλημα. Πρέπει το σώμα, η διατροφή μάλλον, να αλλάξει. Πέρα από τις μηχανικές κινήσεις, πέρα από την ακινησία, πέρα από το δέσιμο και πέρα από τον πάγο. Ποιες είναι αυτές τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε? Πρώτον, πρέπει αμέσως να σκεφτούμε ότι πρέπει να αρχίσει η επούλωση. Όταν πρέπει λοιπόν, όταν δεν υπάρχει είδημα, η επούλωση γίνεται σε τεράστια γρήγορα ρυθμούς. Πάμε λοιπόν. Τι είναι η επούλωση? Μην ξεχνάμε ότι πέρα από τις μυϊκές ομάδες και τον τένοντα έχουμε, πώς να το πω, υπάρχει το μπετό, το τσιμέντο, mm-hmm. που είναι ο κολαγόνος ιστός. Ο κολαγόνος ιστός αποτελεί, είναι περίπου το 1/3 του σώματος. Mm-hmm. Είναι τεράστιο. Τεράστια ποσότητα. Εκεί λοιπόν πρέπει η επούλωση να αρχίσει. Πώς να αρχίσει η επούλωση? Πρώτον, μειώνουμε τις θερμίδες. Γιατί στόχος μας είναι να διατηρήσουμε το σώμα του αθλητή. Όχι να χάσει βάρας, αλλά ότι και να βάλει. Οπότε, αν για παράδειγμα ένας αθλητής καταναλώνει 3-4.000 θερμίδες την ημέρα, γιατί εκεί πάμε σε ορισμένα αθλήματα.
Αυτομάτως πάμε στο ίμιση σχεδόν.
Πάμε στο ίμιση σχεδόν, αλλά και αυτό το ίμιση. Αυτό καθορίζεται από τη διατήρηση του, του σωματικού βάρους, ώστε να μην χάσει αλλού και να κερδίσει. Αλλά και εκεί αρχίζουν οι αλλαγές. Για παράδειγμα, πρέπει να μειωθεί σε ένα μεγάλο βαθμό το λίπος. Από τις 2.000 θερμίδες, για παράδειγμα, δεν πρέπει να καταναλώνουμε πάνω από 15% με 20% το πολύ λίπος μέσα στη διατροφή μας. Και όχι όλα τα λίπη.
Αυτό πάντα μιλάτε στην περίοδο της αποκατάστασης, έτσι.
Αμέσως με τον τραυματισμό.
Μάλιστα.
Αμέσως, γιατί αρχίζει πλέον. Και στην αποκατάσταση.
Τι συμβαίνει δηλαδή όταν πάρουμε περισσότερα λίπη?
Γιατί το λίπος λοιπόν, όταν δεν το καίει, γιατί ο αθλητής πλέον έχει περιορίσει τις καύσεις του, τι γίνεται? Αρχίζει και κατευθύνεται μέσα στο λίπος, μέσα στο σηκώτη, και πηγαίνει και εναποθήθεται για κάποιους λόγους που δεν ξέρουμε ακόμα στους τραυματισμένους ιστούς.
Αλήθεια. Ε?
Και αυτό λοιπόν μαζί με το είδημα είναι ένας σταλτικός παράγοντας στην
επούλωση.
Γιατί πρέπει εκεί να είναι καθαρό το κυκλοφοριακό σύστημα, ώστε να αναφερεθούν και να απομακρυνθούν. Τα μπάζα. Τραυματισμένος ιστός. Ώστε να αρχίσει να. Μείωση λοιπόν. Δεν αρκεί όμως αυτό. Πρέπει να δούμε και ποια λίπη θα βάλουμε. Σε αυτή την περίπτωση θέλει πολύ προσοχή να καταναλώσουμε. Όχι τρανς λιπαρά οξέα, που τα έχετε ακούσει. Αλλά πέρα από αυτό πρέπει να αυξήσουμε την κατανάλωση ελαιολάδου, που είναι το ω9, αλλά πάνω από όλα το ω3. Ιδιαίτερα το DHA, το οποίο είναι τα ηθιέλαια. Γιατί αυτά είναι αντιφλεγμονώδες. Καλύτερο αντιφλεγμονώδος θρεπτικό συστατικό στη φύση είναι το ω3. Δεν είναι τα αντιφλεγμονώδη που παίρνουμε. Καταλαβαίνετε τι λέω.
Θα μπορούμε δηλαδή να μας λέτε ακόμα και να υποκαταστήσουμε τη λήψη αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.
Ή τη μειώνουμε ανάλογα με την έκταση του τραύματος. Αν είστε πολύ τραύμα, οι φλεγμονώσεις είναι τεράστιες. Οπότε συνδυασμός. Αν είναι μικρά τραύματα, μικρές θηλάσεις, δεν χρειάζεται πλέον. Με το ω3 μπορείς, είναι το καλύτερο αντιφλεγμονώδος συστατικό. Πέρα από αντικαταθλητικό.
Να κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί εσείς έχετε κάνει ιδιαίτερη διατριβή επάνω στο θέμα.
Ω3.
Ναι, των λιπάρων αυτών, των ω3, είναι αλήθεια, έτσι.
Ναι, γιατί μάλιστα στο πρώτο βιβλίο του 92 απλά αναφέρθηκαν λίγο έτσι, γύρω στις 13 σελίδες, αν θυμάμαι το όλο το κεφάλαιο, για πολλούς διάφορους λόγους. Αλλά γρήγορα ξυπνήσαμε. Και τώρα το δεύτερο κεφάλαιο είναι γύρω στους 40 σελίδες, 50 σελίδες. Πλέον έχει αλλάξει τελείως την τεράστια σημασία των καλών λιπαρών οξέων, απαραίτητα για την υγεία και για την αθλητική.
Τα οποία, μια και αναφερθήκαμε τώρα πάνω σε αυτό, στα ω3, θα πρέπει να τα λάβουμε από την διατροφή, δηλαδή τρώγοντας για παράδειγμα ψάρια ή παίρνοντας συμπληρώματα?
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να τρώμε κάθε μέρα ψάρια. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς, η παλιά δίαιτα, η ελληνική δίαιτα, είχε πολύ ω3. Για να μην μπούμε στις λεπτομέρειες. Ακόμα και τα χόρτα, τα πράσινα, τα φυλλώδη, τα άγρια έχουν και αυτά ω3. Έχουν το άλλα, το α λιπονιλιοξύ. Με το ψάρι έχει το DHA και το EPA, είναι κάτι άλλο. Αλλά είχαμε αρκετές, ήταν πολύ ισορροπημένες. Είχαμε λοιπόν, οπότε είχε το σώμα εφόδια. Σήμερα δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά προσέξτε τώρα, μπορεί να φάει κάποιος στη σημερινή κοινωνία ψάρι κάθε μέρα? Δεν γίνεται. Αυτά που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 2 φορές την εβδομάδα.
Μπορεί να μην είναι αρκετό.
Όχι, μπορεί.
Σίγουρα δεν είναι αρκετό.
Δεν είναι αρκετό. Μάλιστα δε.
Και για οικονομικούς λόγους δεν μπορεί ο κόσμος, έτσι, ενδεχομένως.
Θα εκπλαγείτε. Εδώ στην έκδοση, ενώ μιλάμε για σολομούς και ξέρετε, το πιο φτηνό ψάρι που έχει τα καλύτερα και τα περισσότερα λιπαρά, όχι ω3.
Σαρδέλα.
Είναι ο γάβρος.
Ο γάβρος, ε.
Και μάλιστα η Μασέλα είχε τύχει να κάνουμε την ανάλυση εμείς. Από τα πήρα που μάζεψα εγώ τότε, άστα στην Αμερική, σε ένα χημείο του κράτος. Κάναμε τις αναλύσεις. Ναι, έχει γύρω στο 18 με 19 μιλιγραμμάρια ανά 1,8 γραμμάρια.
Δηλαδή με 2 μερίδες γάβρο την ημέρα σώνουμε την παρτίδα.
Σώνουμε την παρτίδα. Αλλά μετά η σαρδέλα, το σκουμπρί. Δεν χρειάζεται να πάμε στο.
Σε ψάρια τα οποία είναι πανάκριβα.
Μα τα ακριβά ψάρια δεν έχουν πολύ ω3. Εδώ είναι η ειρωνία της τύχης. Δεν έχουν.
Φοβερό.
Δεν έχουν. Έχουν λίγα. Μόνο σολομός, ο οποίος, ναι, και αυτός σχετικά. Γι' αυτό συγκεντρώνει. Ναι, τα ω3 λοιπόν είναι απαραίτητα στον αθλητισμό. Μάλιστα δεν γελούσαν μαζί μου την εποχή εκείνη όταν εγώ έδινα λίπος για να αυξήσω την αερόβια ικανότητα. το 86 στου αθλητέ στην εθνική ομάδα και γελούσαν και λέει: τι με τρελό είναι, τι λέει, κάνει. Πρέπει να τα άθρακε.
Μήπω ενάυξε τι αερόβε ένοντα. Πρώτη φορά το ακούω, η αλήθεια είναι αυτή.
Ναι, γιατί αλλάζει η δομή τη κυταρική μεμβράνη. Μην ξεχνάμε το κύτταρο. Mm-hmm. Όλα τα κύτταρα, τα μυϊκά, έχουν, η μεμβράνη του είναι κατά 85% λίπο. Πέρα από το, θυμάστε το ψέμα που μα έχουν μάθει ότι το λίπο είναι μόνο για ενέργεια. Μόνο η πρωτεΐνη είναι για δομή. Όλα τα, λέτε, όλες οι μεμβράνες όλων των κυττάρων, κατά 85% είναι λίπος. Από 38 διαφορετικά λιπίδια. Αλλά το ποια λίπη είναι ενσωματωμένη στη μεμβράνη αυτή, εξαρτάται από το πώς λειτουργεί το κύτταρο. Για παράδειγμα, για να μπει το οξυγόνο μέσα στο κύτταρο, για να παράγει ενέργεια, που απαραίτητη για τον αθλητισμό, πρέπει η σύνθεση της κυτταρικής μεμβράνης να είναι μεταξύ ω3, ω6 και ω9 συγκεκριμένη. Όταν κολυμπά στα ω6, όπως κολυμπάμε σήμερα, η γέλιο, στο γέλιο, καλαμποκέρια, τα οποία πέρα από τα καρκινώματα και όλα τα άλλα που δημιουργούν, μπορεί να μου κάνουν και μήνυση τώρα αυτό που λέω, αλλά δεν πειράζει, να τα ακούσουμε, αλλάζει η σύνθεση. Και τα ω6 είναι σαν. Έχετε το οξυγόνο το οποίο εισέρχεται στο κύτταρο με παθητική διείσδυση και βλέπει μπετό απέναντι.
Μάλιστα.
Αλλάζοντα όμω και βάζοντα ελαιόλαδο, το ω9 και ω3, το οποίο ενσωματώνεται, γίνεται με παθητική διείσδυση. Περνάει ελεύθερο το οξυγόνο, μπαίνει μέσα, δουλεύει σε αερόβια, δεν αναγκάζει το σύστημα να δουλέψει σε αερόβια για να παράξει γαλακτικό, για να πέρθει ο κάμπο.
Και κάπω έτσι.
Είναι μια αλυσίδα για να μην κουράσουμε τον κόσμο.
Πάντω, κάπω έτσι, αυτό είναι ο μηχανισμό που τα λίπη βοηθούν στο να βελτιωθεί η αερόβια ικανότητα.
Και όχι μόνο. Mm-hmm. Και όχι μόνο. Προστασία, Αλσχάιμερ, αυτισμό, σπλήση κατά πλάκα, καρδιοπάθεια. Με διαβάσετε τι έχει συμβεί τα τελευταία 3-4 χρόνια, τα οποία εμεί. Προφητικά τα γράψαμε από την αρχή και τα ξαναγράφουμε. Τώρα εσύ τρελαίνεσαι. Αλλά έχουμε πάει στη φαρμακοθεραπεία. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν πίσω.
Είναι η εύκολη λύση νομίζω για πολλούς τα φάρμακα. Χωρίς να μπουν στη διαδικασία, να πονοκεφαλιάζουν για το τι τροφές πρέπει να τρώνε, για το πόσο θα πρέπει να φάνε. Είναι εύκολη λύση, γρήγορη, αλλά με πολλές παρενέργειες φαντάζομαι. Έτσι.
Το φάρμακο είναι φάρμακο. Ναι, αλλά το καλύτερο φάρμακο ποιο είναι, τι είπε ο Ιπποκράτης. Τροφής. Γιατί. Αυτό δεν είπε. Ό,τι τρώσει.
Αυτό είναι αλήθεια.
Η τροφή είναι το φάρμακο.
Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό φαίνεται κιόλας και στην εμφάνισή μας, έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο να το ψάξουμε μέσα βαθιά στον οργανισμό μας, στις μετρήσεις κλπ. Φαινόμαστε κιόλας. Ό,τι τρώμε είμαστε.
Φαινόμαστε. Δυστυχώς. Ευτυχώς αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Ναι, γιατί το γονίδιο που έχουμε χρειάζεται απαραίτητα θετικά συστατικά για να εκφραστεί. Όταν τα έχει, τρελαίνεται. Ακόμα και τρελαίνεται.
Λοιπόν, κύριε Παύλο, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος, γιατί βεβαίως θα μπούμε πλέον πιο βαθιά να μας πείτε τις ανάγκες του σώματος αυτές τις θρεπτικές ουσίες, δηλαδή σε πρωτεΐνες, ενδεχομένως σε υδατάνθρακες, σε βιταμίνες, όλα αυτά, σε τι ποσότητες, σε ποιες τροφές θα τα βρούμε, θα τα πούμε όλα στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρ, μια μικρή διακοπή και σε λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Mix that they're gonna miss that. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ παρέα με τον Τάσο Σοηλεμέζη που φροντίζει σήμερα τους ήχους. Για τη γόνιτρα κάτω η Αναστασία Τσουκαλάκη, ο Θωμάς Τσαβάκος είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Παύλου, έναν επιστήμονα με πολλές περγαμηνές, με διδακτορικές διατριβές στην εργοφυσιολογία, τη βιοχημεία και την διατροφολογία. Επί σειρά ετών διευθυντής στο Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών στο Ολυμπιακό Στάδιο και υπεύθυνος στον τομέα ερευνών και εφαρμογών. Κατέχει ερευνητικές θέσεις σε μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια, όπως το Harvard, όπως το Boston University Medical School. Και σήμερα λοιπόν κουβεντιάζουμε το αν και πόσο η σωστή διατροφή πέρα από τη μεγιστοποίηση των αθλητικών επιδόσεων θα μπορούσε να βοηθήσει και στην ταχύτερη αποκατάσταση των αθλητικών τραυματισμών. Εδώ λοιπόν κουβεντιάζουμε και μας λέτε πραγματικά υπέροχα πράγματα και πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν γνωρίζαμε, κύριε Παύλου, και δεν έχουν γραφτεί κιόλας. Θα πούμε πολλά περισσότερα στην συνέχεια. Πριν συνεχίσουμε όμως την κουβέντα μας, θα ήθελα έτσι να κάνω μια παρένθεση, παρουσιάζοντας ένα ξεχωριστό αγώνα που θα γίνει την άλλη Κυριακή, 9 Ιουνίου, στα Βρυλίσια. Πρόκειται για τον πρώτο αγώνα δρόμου φιλοζωίας, τον οποίο οργανώνουν το Σωματείο ΣΟΣ Αδέσποτα Βρυλισσίων και ο Σύλλογος Θήβου Βρυλισσίων Έολος. Και κοντά μας λοιπόν για να μας πει περισσότερα για αυτή την έτσι πολύ ωραία κίνηση είναι ο καλός μας φίλος, υπερμαραθωνοδρόμος και ηθοποιός Άγης Εμμανουήλ, που συνδράμει την προσπάθεια αυτή, η οποία ουσιαστικά οργανώθηκε από τους παρταθλητές της περιοχής. Άγη, καλό μεσημέρι.
Σας, καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθες.
Η προσπάθεια αυτή οργανώθηκε από τα μέλη του συλλόγου.
Ναι.
Σχεδιάστηκε όμως από αθλητές και σπαρταθλητές της περιοχής. Mm-hmm. Πρόκειται για έναν αγώνα που έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση κυρίως νέων ανθρώπων σε σχέση με το θέμα. Και ο τίτλος του σωματείου «ΣΟΣ Αδέσποτα Βρυλισσίων» λέει πολλά. Ο σύλλογος αυτός έχει ξεκινήσει από το 2003 τη δράση του. Είναι ένας φιλοζωικός σύλλογος που συμπληρώνει τα κενά που μπορεί να δημιουργούνται από έλλειψη πόρων από τους δήμους κλπ. Δηλαδή μαζεύει ζωάκια, τα εμβολιάζει, τα στυρώνει, τους βρίσκει γονείς. Ακόμα και χειρουργία κάνει, από ό,τι ξέρω.
Την ξέρω τη δράση του συγκεκριμένου συλλόγου από πρώτο χέρι πραγματικά. Και αυτό το οποίο είπες...
Μένεις και κοντά εκεί.
Ναι, ισχύει όντως. Τα στυρώνει, εμβολιάζει, θεραπεύει πολλά δέσποτα ζωάκια. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή, έτσι να μπορέσει να ευαισθητοποιηθεί λίγο ο κόσμος.
Γιατί ένας αγώνας δρόμου πλέον μπορεί να φορεθεί οπουδήποτε, ακόμα και γι' αυτό το λόγο. Και όπως είπαμε είναι ένας κανονικός αγώνας, παρόλο που τον ξεκίνησαν άνθρωποι που δεν είναι δρομήσαν και ήταν αθλητές. Η πρόεδρος του σωματείου είναι η δασκάλα μου, η πολύ σπουδαία ηθοποιός Άνια Οικονομίδου. Και όπως είπα υπάρχουν δύο αγώνες, ένα πεντάρι και ένα δεκάρι. Πιστοποιημένο ISO, είναι από το ΣΕΓΑ συγκεκριμένο, είναι υπό την αιγίδα του Δήμου. Θα υπάρχουν μετάλλια, θα υπάρχουν μπλουζάκια, θα υπάρχουν ντόνατς, νερά, μπανάνες, τα πάντα. Είναι επίσης, παρόλο που δεν είναι άνθρωποι του δρομικού κινήματος, έχουν οργανώσει, έχουν βρει τους κατάλληλους ανθρώπους για να κάνουν έναν αγώνα flat. Οπότε μπορεί και κάποιος να κάνει επίδοση, παρόλο που είναι Ιούνιος, είναι απόγευμα ο αγώνας, επίσης.
Ή ακόμα αν κάποιοι δεν είναι, δεν έχουν ξεκινήσει να τρέχουν, γιατί όχι να το κάνουν περπατώντας.
Ακριβώς αυτό, να το γνωρίσουν μέσα από τη φιλοζωία, να γνωρίσουν και το δρομικό κίνημα.
Ακριβώς.
Και να συνδεθούν με αυτό. Είναι υγεία πάνω απ' όλα το τρέξιμο.
Μία πρωινή κυριακάτικη βόλτα.
Έτσι. Όχι πρωινή,
απογευματινή. Ναι, πολύ σωστά.
Ναι. Οπότε ενδείκνεται και για χρόνους.
Πολύ ωραία.
Όπως είπαμε, είναι flat.
Πρόκληση.
Πάμε πολύ καλά από συμμετοχές. Είναι η πρώτη φορά που το διοργανώνουμε, όπως είπαμε. Οπότε το μήνυμα είναι να έρθει ο κόσμος, να περάσουμε και ωραία, να γνωριστούμε, ειδικά οι άνθρωποι εκεί της περιοχής, αλλά και όχι μόνο της περιοχής. Είναι ένας αγώνας για καλό σκοπό.
Και να περάσουμε ακριβώς.
Καθαρό σκοπό, θετικό σκοπό.
Να περάσουμε μηνύματα, γιατί πρέπει όλοι μας να ευαισθητοποιηθούμε λίγο περισσότερο για τους αδέσποτους τετράποδους φίλους μας. Που δυστυχώς, Άγιοι, κινούνται ανάμεσά μας. Mm-hmm. Είναι εκτεθειμένοι όλες τις εποχές, σε κρύο, σε ζέστη, ψάχνουν να βρουν φαγητό και δεν βρίσκουν. Και δυστυχώς τις περισσότερες φορές, αν δεν καταλήξουν στις ρόδες των αυτοκινήτων, θα πεθάνουν από ασυτεία και από ασθένειες.
Πάντως τα πράγματα γενικά πάνε πολύ καλά. Όσο το είδος μας εκπολιτίζεται, ευνοούνται και οι φίλοι μας στα ζώα, ας πούμε. Οπότε καλό είναι να το ενισχύσουμε αυτό το ρεύμα που υπάρχει.
Μα νομίζω ότι υπάρχει αλληλεπίδραση, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, καλή επιτυχία στον αγώνα, εύχομαι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας περιμένουμε.
Νομίζω ότι ούτως ή άλλως η φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού μας.
Ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Καλούμε τον κόσμο λοιπόν να μετάσχει σε αυτόν τον αγώνα την άλλη Κυριακή. Πρώτος αγώνας λοιπόν δρόμου φιλοζωία στα Βρυλίσια.
Να συμπληρώσω μόνο ότι στη σελίδα SOS Αδέσποτα Βρυλισίων στο Facebook θα βρουν όλες τις πληροφορίες για τον αγώνα.
Πολύ ωραία.
Για να κάνουν την εγγραφή τους, για να δουν το χάρτη του αγώνα, τα πάντα θα τα βρουν εκεί.
Άγιε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα
καλή
πολύ.
Συνέχεια. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον κύριο Κωνσταντίνο Παύλου, εργοφυσιολόγο, διατροφολόγο. Το σημερινό μας θέμα είναι το πώς η διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση των τραυματισμών.
Ναι. Ας δούμε τα μακρο στοιχεία, δηλαδή πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες στο σώμα. Αφού μειώσουμε τις θερμίδες, ολικές θερμίδες, όπως προείπαμε, στο ίμιση περίπου της ημερήσιας κατανάλωσης, και ας υποθέσουμε ότι είναι 2.000 θερμίδες, εκεί μειώνουμε τα λίπη, όπως είπαμε, στο 15% μόνο των 2.000 θερμίδων.
Ναι.
Αυξάνουμε τις υδατάνθρακες. 60 με 70% από τις θερμίδες πρέπει να είναι υδατάνθρακες. Και η πρωτεΐνη ανεβαίνει στο 15% από 10 έως 12% που ήταν, που είναι στην άλλη διατροφή.
Άρα έχουμε αύξηση σχεδόν σε όλες. Σε όλα τα...
Εκτός από τα λίπη.
Εκτός από τα λίπη.
Εκτός από τα λίπη. Και αυτό έχει σημασία, γιατί πρέπει να προσέξουμε ορισμένες λειτουργίες του σώματος. Για παράδειγμα, εδώ με τον τραυματισμό, με το που αρχίζει η επούλωση, πρέπει να αρχίσουμε να χτίζουμε νέο μυϊκό ιστό.
Πώς χτίζουμε νέο μυϊκό ιστό, λοιπόν?
Χρειάζεται αυξημένες παροχές αμινοξέων, πρωτεΐνης.
Μάλιστα.
Δεύτερο, αποφυγή σοκ. Μπορεί να δημιουργήσει, να έχουμε σοκ στον οργανισμό, ιδιαίτερα με απώλεια αίματος ενδομυϊκά.
Ναι.
Τρίτον, να ελέγξουμε το είδημα, όπως το είχαμε πει. Τέταρτο, προστασία εναντίον της μολύνσης, γιατί έχουμε μολύνσεις όπου υπάρχει είδημα. Πολύ. Μεταφορά λιπιδίων στους τραυματισμένους ιστούς, όπως είπαμε, και αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας στην επούλωση. Δημιουργία οστίτη ιστού, κόκαλο αν έχουμε τραυματισμό. Και τέταρτο, και το τελευταίο, είναι δημιουργία του κολαγόνου ιστού. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι.
Καινούριο κολαγόνο, βλέπω.
Καινούριο κολαγόνο. Ξέρετε τι γίνεται στην αγορά με τα κολαγόνα.
Και ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, επειδή τα τελευταία χρόνια πραγματικά κυκλοφορούν πάρα πολλά σκευάσματα τα οποία υπόσχονται ανάπλαση κολαγόνου. Πίνεις δηλαδή μια κουταλιά κολαγόνα τη μέρα και φτιάχνεις καινούργιο κολαγόνο. Υφίσταται αυτό?
Κοιτάξτε.
Απορροφάται από τον οργανισμό?
Είναι, να πούμε ότι είναι μισή αλήθεια. Και ναι και όχι. Βοηθάει. Αλλά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό. Και αυτό έχει σημασία του, γιατί ξέρω, ο κολαγόνος ιστός είναι ένας ιστός από αμινοξέα. Είναι σαν ένα πλέγμα. Φανταστείτε ότι είναι τόσο διόμορφος, ώστε το μεγαλύτερο ποσοστό του ιστού αποτελείται από τρία αμινοξέα. Φανταστείτε τον κολαγόνο, είναι σαν μια λυσίδα από κρίκους. Κάθε τρίτος κρίκος είναι ένα συγκεκριμένο αμινοξύ, η γλυκίνη. Ενώ τα άλλα δύο αμινοξέα, η προλίνη και η λικίνη, είναι τα άλλα δύο, τα τρία. Και τα υπόλοιπα είναι ενσωματικά, ενδιάμεσα. Τα δύο όμως, η προλίνη και η λικίνη, φανταστείτε στο σειρά τώρα, έτσι. Κάθε τρίτο είναι η λικίνη. Η λικίνη και η προλίνη. Mm-hmm. Αν βάλεις λοιπόν αυτές τις αλυσίδες που πρέπει να τις βάλεις εν σειρά, εν παραλληλό, για να συνδεθούν, για να κάνουν τον ιστό.
Αυτό... Σαν πλεκτό μου ακούγεται.
Σαν πλεκτό είναι. Για να γίνει λοιπόν αυτό εδώ, πρέπει αυτές οι αλυσίδες να ενωθούν μεταξύ τους. Πώς ενώνονται? ενώνονται γιατί η λυσίνη και η πρωινή, τα δηλαδή μινοξία, με την απαραίτητη συμμετοχή σιδήρου, ψευδαργύρου και βιταμίνης C, δημιουργούν ένα κρίκο, ο οποίος γατζώνει τη μία λυσίδα με την άλλη και δημιουργεί το πλέγμα.
Αλλιώς δεν γίνεται.
Αλλιώς δεν γίνεται.
Μάλιστα.
Όταν λοιπόν έχουμε ένα τραυματισμό με νεστό και αρχίζουμε τα αντιφλεγμονώδη, τα αντιπυρετικά, τα όλα αυτά, ακόμα και η απλή ασπιρίνη, όλα αυτά ενεργούν αρνητικά στις βιταμίνες, στις συγκεκριμένες βίτες και στα εχνοστοιχεία, με αποτέλεσμα...
Τα καταστρέφουν δηλαδή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει το πλεκτό, να το πω λίγο.
Το πλεκτό.
Ναι.
Οπότε γίνεται το πλεκτό, αλλά δεν γίνεται πολύ δεμένο ισχυρά.
Ναι, ναι, ναι.
Και
είναι αραιό.
Αραιό και υπόκειται σε ψιλοτραυματισμού στο μέλλον. Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ. Είναι σαν να έχει ένα ύφασμα και είναι σαθρό.
Έχει τρύπες.
Έχει τρύπες, το οποίο ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σαν να σκάει.
Μάλιστα.
Δηλαδή είσαι επιρρεπής σε τραυματισμούς
ναι.
Και μετά την αποκατάσταση. Οπότε εκεί λοιπόν θέλει πολύ προσοχή. Θέλει λοιπόν να αυξήσουμε την κατανάλωση αυτών των εχνοστοιχείων και των βιταμινών, όλων των συμπλέγμα.
Που θα βοηθήσουν σε
ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο των αντιφλεγμονώδων, των αντιπυρητικών, των αντιβιωτικών.
Των φαρμάκων αυτών τέλο πάντων. Που...
Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν να αυξηθεί αυτή.
Άρα μιλάμε για βιταμίνη C. Ψευδάργυρο, είπατε.
Ψευδάργυρο, σίδερο.
Σίδερο.
Μόνο για τον κολαγονιστό. Όλη η αλυσίδα της βιταμίνης B, υδροδιαλυτής, πρέπει να αυξηθεί πάνω από δύο φορές. Σημερίσεις ανάγκες, ίσως και τρεις. Γιατί όλες αυτές δεν είναι... Το οργανισμός είναι σαν μια συμφωνική ορχήστρα. Δεν μπορείς να πάρεις ένα. Όταν παίρνεις ένα, ακόμα και στην απορρόφηση, αποβάλλει ή μάλλον απαγορεύεις την ελεύθερη απορρόφηση και των υπολείπων. Οπότε πρέπει όλες μαζί να ανεβούν. Γι' αυτό εγώ πιστεύω στις πολυβιταμίνες και όχι σε μία. Καταλαβαίνετε. Πρέπει να δεις τον οργανισμό τα πάντα. Ώστε ισορροπημένα, να χρησιμοποιήσουμε την ισορροπία, να απορροφηθούν
όλες.
Όλες, ώστε ο οργανισμός να είναι διαθέσιμο στον οργανισμό για να κατασκευάσει τον έωστο. Τι άλλο
πολύ
να πούμε
σημαντικό. Τώρα. Λοιπόν, πέρα λοιπόν από το κολαγόνο, πάμε στο επόμενο λοιπόν. Στα επόμενα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός για να μπορέσει να.
Οι υδατάνθρακες πρέπει να αυξηθούν στο 70%. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γιατί αν δεν έχεις το λίπος, δεν έχεις πρωτεΐνη αρκετή, πρέπει να αφηθεί η πρωτεΐνη που θα πάρεις για να πας να χτίσεις τις τρύπες. Να χτίσεις μυϊκό ιστό. Όλες τις πρωτεΐνες ουσίες. Όχι μυϊκό ιστό, δεν είναι μόνο μυϊκός ιστός. Γιατί λαθασμένα λέμε ότι η πρωτεΐνη χτίζει μόνο μυϊκό ιστό. Μην ξεχνάμε όλα τα ένζημα, οι ορμόνες. Είναι όλες πρωτεΐνες. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι όλες πρωτεΐνες.
Να ρωτήσω τώρα κάτι για τους υδατάνθρακες. Ενδεχομένως θα είναι και ερώτηση αθλητών. Με την αύξηση των υδατάνθρακων σε μια περίοδο που ο αθλητής δεν γυμνάζεται, δεν υπάρχει κίνδυνος να πάρει κάποιο βάρος?
Όχι. Είπαμε ότι θα μειωθεί. Η αρχική κατανάλωση θερμίδες. Το όλο μυστικό είναι το πόσες θερμίδες καταναλώνεις. Είπαμε, από τις 3-4.000 κατεβαίνεις στις 2.
Mm-hmm.
Οπότε αυτό είναι υποθετικά και πραγματικά πρέπει να είναι ένα θερμιδικό συζύγιο το οποίο πρέπει να διατηρεί το σώμα. Άρα δεν γίνεται. Οπότε τι κάνεις, μειώνεις το λίπος το οποίο δεν βοηθάει πολύ, δεν χρειάζεται. Αυξάνεις την πρωτεΐνη ποσοστιαία στο 15%, ίσως και στο 20% μερικές φορές, ανάλογα με το άτομο, και αυξάνεις πολύ τους υδατάνθρακες, ώστε να παρέχεις την ενέργεια, γιατί χωρίς υδατάνθρακες δεν δουλεύει το νευρικό σύστημα, ο εγκέφαλος.
Είναι αλήθεια αυτό.
Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά τα λίπη πρέπει να είναι θέλει πολύ προσοχή, γιατί το ωμέγα 3 έχει σημασία. Για παράδειγμα, ο εγκέφαλος σας είπα ότι αποτελείται κατά 60% από ωμέγα 3, το λίπος. Τεράστιο. Η όραση. Ο αμφιλιστροειδής χιτώνας κατά 95% ωμέγα 3 DHA. 95%. Είναι τεράστια τα ποσοστά. Από πού να πάμε, το νευρικό σύστημα. Η μυελίνη, που είναι το μονωτικό υλικό, τι είναι, 100% ωμέγα 3 DHA. Να μην πάμε σε άλλα. Οπότε δεν είναι ένα λίπος το οποίο μπορεί να το περάσει έτσι ελαφρά την καρδία. Πει εντάξει μωρέ. Γιατί μου διάζει όταν καθόμαστε και βλέπουμε τηλεόραση στο καναπέ μας, γιατί μου διάζει το πιέρι? Γιατί όλες οι νευρώνες που βγαίνουν από τον εγκέφαλο, όλοι οι νευρώνες μπαίνουν σε μια σωλήνα, όπως είναι τη ΔΕΗ. Είναι πακεταρισμένα. Όταν λοιπόν είναι πακεταρισμένα και ακουμπάει το ένα στο άλλο, και η μυελίνη δεν είναι 100% μονωμένο το κάθε, ο κάθε νευρώνας, αρχίζει και έχουν βαθύνει κυκλώσεις. Οπότε έχεις το μουδίσμα. Τι κάνεις, μετακινείς το χέρι σου, μετακινείς το λαιμό και αλλάζεις πλευρό
και ξεμπλοκάρεις.
Δηλαδή αυτά είναι τα πρώτα σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά.
Ότι κάτι λείπει.
Κάτι λείπει. Mm. Λοιπόν, και αυτό που λείπει κατά 100% είναι το ωμέγα 3 DHA. Γιατί είναι 100% το μονωτικό υλικό. Είναι το πλαστικό που μονώνει ο χαλκό στα ηλεκτροφόρα καλώδια.
Άρα αντιλαμβάνομαι, επειδή συνεχώς κάνετε αναφορά για το ωμέγα 3, νιώθω ότι είναι μία βιταμίνη την οποία θα πρέπει να την παίρνουμε και όχι μόνο όταν είμαστε τραυματισμένοι ή όταν αντιμετωπίζουμε κάποια ασθένεια.
Όχι καθόλου. Ίσα-ίσα η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Δεν ξεχνάμε αυτό. Από εκεί αρχίζουμε. Φτάσει στο σημείο και που δεν έχει γυρισμό.
Λοιπόν, για την πρωτεΐνη που αναφερθήκατε και είπατε ότι σε περίοδο τραυματισμού θα πρέπει να αυξήσουμε λίγο τη λήψη της. Μιλάμε για πρωτεΐνη απαραίτητα από ζωικής προέλευσης ή μπορούμε να πάρουμε και φυτική πρωτεΐνη?
Όχι, και φυτική. Και φυτική, και φυτική. Κοιτάξτε,
το λέω για κάποιους ενδεχομένως που δεν τρώνε κρέας.
Εγώ με πειραματώζω.
Είστε πραγματόζω, ε?
Είμαι πραγματόζω.
Τα έχετε δοκιμάσει όλα.
Όχι, ακόμα συνεχίζω. Απλά σας το λέω ότι 45 χρόνια τώρα δεν έχω φάει οτιδήποτε πετάει ή περπατάει.
Αλήθεια, είστε φυτοφάγος, ε?
Όχι φυτοφάγος, τρώω ψάρια.
Α, τρώτε ψάρια.
Γαλακτοκομικά. Είμαι σε αυτή την υποομάδα. Είναι μια ομάδα που παρακολουθείτε κάθε χρόνο να δούμε πού θα βγούμε. Μέχρι τώρα, δόξα, χτύπα ξύλο, μια χαρά είμαστε. Οπότε, ναι, μπορείς. Κοιτάξτε, το ψέμα που μπήκε ότι ξέρεις πρέπει απαραίτητος να τρώμε πρωτεΐνη από κρέας. Από κρέας. Είναι μισή αλήθεια. Το σώμα δεν θέλει κρέας. Το σώμα θέλει αμινοξέα. Δεν καταλαβαίνει. Δεν μοιάζει από πού τα παίρνει. Γεγονός είναι ότι ο άλλος δεύτερος μύθος είναι ότι οι φυτικές πρωτεΐνες δεν έχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Λάθος. Έχουν, αλλά τα έχουν σε επαρκείς ποσότητες. Οπότε μπορούμε σε συνδυασμό μεταξύ τους να καλυφθούμε. Άμα δείτε την παραδοσιακή κουζίνα μας, από πού βγήκε, ξέρω εγώ, το ριζόγαλο. Γιατί το γάλα με το ρύζι είναι τέλεια πρωτεΐνη. Θυμάμαι η μητέρα μου έκανε το μεσημέρι ρεβίτια στο σπίτι και τρώγαμε το μεσημέρι με κρεμμύδια και τα λοιπά, την παλιά παραδοσιακή κουζίνα. Και πάντα μου μαγείρευε περισσότερο, γιατί την εποχή εκείνη δεν είχες την ευχαίρεια να έχεις το φούρνο να το κάνεις, έπρεπε να ανάψεις φωτιά.
Λοιπόν, οπότε έφτιαχνες περισσότερο για να το φας και...
Ναι, αλλά τι έκανε. Το βράδυ πρόσθετε μέσα ρύζι και είχαμε άλλο φαγητό. Οπότε ήταν τέλειος συνδυασμός για να έχουμε τα απαραίτητα αμινοξέα. Και ξέρετε κάτι, η εποχή του 40, 50, 60, ο Έλληνας ζούσε περισσότερα χρόνια.
Φαντάζομαι λίγο τις διατροφές, έτσι.
Ήταν διατροφή, δεν τρώγαμε κάθε μέρα κρέας. Μια φορά 15 μέρες.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός αυτό.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Τι τρώγαμε, κάθε πότε, 15 μέρες. Γιορτές και πανηγύρια. Οπότε αυτά να τα αφήσουμε.
Και ήταν και πιο υγιείς οι άνθρωποι, έτσι. Και είχαν και περισσότερη ενέργεια ενδεχομένως.
Ναι, γιατί το φυτικό βασίλειο είναι αυτό που κατά ξεχήν δίδει τις βιταμίνες, τα χνοστοιχεία. Είναι ποικιλία. Αν κοιτάξετε τα λαχανικά, τα φρούτα είναι έγχρωμα. Τώρα αρχίσαμε στην Ελλάδα και μιλάμε για τη δίαιτα των χρωμάτων. Εμείς την αρχίσαμε στο Χάρβαρντ το 88, 86. Γιατί πραγματικά πρέπει το τραπέζι μας να είναι πολύχρωμο. Σε ό,τι μπορούμε. Ακόμα και στη σαλάτα. Βάλε διαφορετικά χρώματα. Σημαίνει ότι έχεις άλλα χνοστοιχεία, άλλες βιταμίνες, άλλα στοιχεία τα απαραίτητα για τη ζωή σου. Το μονόχνοτο, όπως και το μόνο κρέας, δεν πάει.
Ο οργανισμός δηλαδή θέλει τα πάντα. Έτσι.
Θέλει τα πάντα, τα πάντα.
Με μέτρο.
Πάντα το μέτρο. Πάντα το μέτρο. Αν και οι φόβοι για την υπερκατανάλωση βιταμινών και χνοστοιχείων είναι αβάσιμοι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, η βιταμίνη D. Ξεχάστε το. Η βιταμίνη D3 δεν έχουν βρεθεί προβλήματα τοξικότητας μέχρι 30-40 χιλιάδες μονάδες. Καταλαβαίνετε. Δεν έχει. Αλλά θέλουμε να ακολουθήσουμε μια οδηγία που λέει ότι ξέρεις όλα
με
τόσα.
Μέτρο, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Ναι, λέμε ναι στις βιταμίνες, αλλά με μέτρο, γιατί μετά φτάνουμε σε μια κατάσταση που κάποιοι υποκαθιστούν το φαγητό,
όχι,
έτσι, και παίρνουν μόνο
βιταμίνες. Γι' αυτό λέει συμπλήρωμα. Μην χάσουμε το νόημα των λέξεων. Η ελληνική γλώσσα είναι πλουσιότατη. Είναι το διπόνι που λένε. Ακριβέστατε. Τι είναι? Με μέτρο.
Λοιπόν, αν θα θέλαμε να κάνουμε έτσι ένα μάζεμα όλων αυτών των οποίων μας είπατε σήμερα και για να καταλάβει και ο κόσμος, τι θα μας λέγατε?
Λοιπόν, σε τελικές γραμμές, θα με το δούμε σε μια εικόνα. Πρώτο, με τον τραυματισμό. Πρώτη αξία. Αποφυγή αύξησης ή δραματικής μείωσης του σωματικού βάρους. Η διατήρησή του.
Θέλουμε να διατηρήσουμε το βάρος μας σταθερό.
Σταθερό. Mm-hmm. Πρώτον. Δεύτερον, αύξηση της κατανάλωσης πρωτεΐνης. Φτάνουμε, όταν μιλάμε για 15-20%, μπορεί να πας και μέχρι και 2 γραμμάρια ένα κιλό σωματικό βάρος για ορισμένα άτομα. Πρέπει να δώσεις στο σώμα καλή πρωτεΐνη για να μπορέσει να.
Δηλαδή, ένας ο οποίος είναι 50 κιλά, χρειάζεται πόσο πρωτεΐνη τη μέρα?
Τραυματισμό, 80-90 γραμμάρια. Mm-hmm. Όχι κρέας, πρωτεΐνη.
90 γραμμάρια πρωτεΐνης.
Πρωτεΐνη. Μην ξεχνάμε ότι το κρέας έχει γύρω στο 19,5-20% πρωτεΐνη. Τα όσπρια έχουν πιο πολύ πρωτεΐνη. Τα περισσότερα. Mm-hmm. Ορισμένα από αυτά τουλάχιστον. Από ότι το ψάρι έχει πάει σε 24.
Λοιπόν. Η μερίδα τώρα, μιλάτε για τη μερίδα.
5%. 100 γραμμάρια. 100 γραμμάρια.
Μάλιστα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή και να αναφερθούμε σε αυτά, γιατί δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Δηλαδή να μας πείτε ακριβώς.
Λοιπόν, μείωση του αλατιού,
ναι,
για το είδημα που είχαμε πει, να πούμε έτσι περιστατικά γρήγορα, αύξηση των υδατοδυτικών βιταμινών, 3-4 φορές πάνω από τις ημερήσεις συνιστόμενες ανάγκες, γρήγορα, βιταμίνη C πάνω από 2.000 μιλιγραμμάρια, να μην πω και 3,
γιατί, λόγω, φουλ βιταμίνη C δηλαδή.
Φουλ βιταμίνη C και φόσφορο και μαγνήσιο. Δηλαδή θέλεις οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία να πας πάνω από 2-3 φορές από τις ημερήσεις συνιστόμενες ανάγκες. Για να δώσει το σώμα να έχει τα εφόδια. Τελειώνουμε. Οι πολλοί γιατροί δίνουν γλυκοζαμίνη και χοντροτίνη και ενώσιμη μερικές φορές. Ναι, αλλά αυτό χωρίς την παρουσία των ωμέγα 3, και δίνω έμφαση σε αυτό, δεν μπορεί να ενσωματωθεί στους ιστούς. Όταν δίνουμε λοιπόν γλυκοζαμίνη και χοντροτίνη, πρέπει απαραίτητος να παίρνεις τουλάχιστον 1,5-2 γραμμάρια ωμέγα 3 DHA για να μπορέσει το σώμα να ενσωματώσει τη χοντρική του γλυκοζαμίνη.
Αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα.
Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω άλλο.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο οργανισμός χρειάζεται όλες αυτές τις βιταμίνες, όλες αυτά τα ιδιαίτερα συστατικά, προκειμένου να μπορέσει πάλι να αναπληρώσει.
Να αναπληρώσει τους κατεστραμμένους
ιστούς. Κατεστραμμένους ιστούς.
Ιδιαίτερα στον αθλητισμό, αλλά και εμείς. Κοιτάξτε, ένας τραυματισμός είναι τραυματισμός. Ακόμα και η χειρουργική επέμβαση είναι τραυματισμός. Χειρουργείο. Δεν χρειάζεται να είσαι αθλητής για να πάθεις τραυματισμό. Όταν πας και σε κόβουν, είναι τραυματισμός. Οπότε και εκεί θέλει ο οργανισμός συγκεκριμένος. Μάλιστα, απλά θα το πω λίγο γιατί πριν κλείσουμε. Λόγω του ότι όταν πηγαίναμε στο νοσοκομείο και καθόμασταν μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, βγαίναμε εκεί, ήμασταν να μπορούσαμε να περπατήσουμε. Ξέρετε. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έγινε ανάγκη για πρώτη φορά το 1980, και δημιουργήθηκε η Παγκόσμια Παρεντερική Διατροφική Μοταξία. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν για πρώτη φορά δίναμε εφόδια στον οργανισμό ενδοφλεβίως παρεντερικός. Και για πρώτη φορά είχα την τιμή να είμαι σε αυτή την ομάδα, στο Χάρολ, που αρχίσαμε να δίνουμε, ενώ πρώτα δίνανε μόνο ορό και ζάχαρη, να βάζουμε λίπη μέσα και διάφορα άλλα θρεπτικά συστατικά, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα εφόδια, γιατί δεν μπορούσε να φάει ο ασθενής.
Για να ξανασταθεί πάλι στο
πόδι. Για να μην,
να μην καταρρεύσει.
Να μην καταρρεύσει.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παύλο για την παρουσία σας και για τα όσα μας είπατε σήμερα.
Χαρά μου.
Δεσμεύομαι να κάνουμε σύντομα μία ακόμη εκπομπή και να αναφερθούμε σε όλα αυτά τα οποία μας είπατε για το ωμέγα 3 πολύ περισσότερο, αλλά και για όλα αυτά για την πρωτεΐνη, για τους υδατάνθρακες, αλλά να μιλήσουμε λίγο με νούμερα. Πώς μεταφράζονται δηλαδή, ανάλογα με το πόσο βάρος έχει ο καθένας μας, τι σημαίνει 5 γραμμάρια για παράδειγμα πρωτεΐνη τη μέρα.
Και ένα άλλο θέμα θα μπορούσατε να βάλετε, ιδιαίτερα για τις γυναίκες.
Ναι.
Σχέση βιταμίνης D, ναι, και K2.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι τεράστιο.
Πολύ σημαντικό.
Και για τη γυναίκα ιδιαίτερα, η οποία πάσχει από οστεοπόρωση, αλλά και καρδιοπάθεια τα τελευταία χρόνια.
Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παύλου.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, κάποτε φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τάσο Σελεμέζη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Αντιγόνη Δρακάτου, την Αναστασία Τσουκαλά και τον Θωμά Τσαβάκο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι εδώ. Γεια σας.
¡Ponte a bailar!